Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 17. septembar. Vaši su domaćini producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Nastavljaju se intenzivne diplomatske aktivnosti u Skoplju. Osim evropskog komesara Johannesa Hana, tamo je danas i ministar odbrane Sjedinjenih Država James Mattis.
Sada se treba iskoristiti istorijska mogućnost i da se glasa na referendumu da bi se išlo ka članstvu u NATO-u. Ovo je najvažniji glas u istoriji vaše zemlje.
U Banja Luci srpsko-ruski hram osvištao penzionisani vladika Kačavenda, optuživan za pedofiliju. Jedini govornik, predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik.
Živeći u nekoj vrsti neslobode, svih ovih 100 godina unazad, jer naše generacije, naši predaka nisu bili u prilici da otpočnu ovakav važan, monumentalan posao.
Događaji su prisustvovali i srednjoškolci, evo kako.
Željko Mirnić iz Derviša, tu 4. razred, tu smo pod pritiskom, a ne ono svojom voljom. Pa pod pritiskom škole.
U Crnoj Gori pokušaj sređivanja odnosa između države i Srpske pravoslavne crkve sve komplikovaniji. Istoričar, akademik Šerbo Rastoder.
Srpska pravoslavna crkva koja prostor svoje duhovne jurisdikcije prostire na više nezavisnih država. I u tom smislu se javio problem ko je u stvari gospodar imovine na tim prostorima.
Na Kosovu aktualizovano, iako ne je regulisano, pitanje mogu li policajci tokom radnog vremena obavljati vjerske rituale. Poslušajte da li su i koliko predizbornih obećanja ispunjavale vlasti Bosne i Hercegovine. A nakon serije mafijaških ubistava u Srbiji je otvoreno pitanje veza politike, podzemlja i policije. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozvao je da se medijima na Zapadnom Balkanu pomogne konkretnom financijskom podrškom. Zaprijetio je Crnoj Gori da bi mogla prestati da bude lider u regionu ako ne riješi napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić.
Crna Gora se inače smatra državom predvodnicom evropskih integracija u regionu, no postoji veliki rizik da se to promijeni ukoliko ne bude imala rezultate u istragama napada na novinare.
Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine su na hitnoj sjednici danas usvojili izmjene zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Prošle sedmice zakon je jednoglasno usvojio i Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine. Obnovljeno suđenje bivšem komandantu armije Republike Bosne i Hercegovine Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću za zločine počinjene u Bratuncu i Srebrenici počelo je čitanjem optužnice, iznošenjem uvodnih riječi te saslušanjem svjedoka Radivoja Ostojića.
Tužilac Miroslav Janjić pročitao je optužnicu koja Orića i Muhića tereti da su 92. godine u mjestima Zalazije, Lolići i Kunjerac ubili 3 zarobljenika srpske nacionalnosti. Janjić je rekao da će tokom obnovljenog postupka dokazati vjerodostojnost iskaza svjedoka optužbe, a posebno zaštićenog svjedoka O1.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u ponedjeljak u Pekingu da želi da osigura dolazak kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Srbiju i da će to pokušati da ostvari tokom sjutrašnjeg sastanka sa njim. Srbija je potpisala sporazum sa Kinom vrijedan gotovo milijardu dolara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da će nakon njegovog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sočiju biti izdata zajednička izjava o Siriji, koja će, kako je rekao, donijeti nadu regionu. Ruski i turski predsjednik koji u sukobu u Siriji podržavaju različite, odnosno suprotstavljene strane, sastali su se u Sočiju na, kako Kremlj kaže, veoma ozbiljnim razgovorima. Ruska vojska saopštila je da je raketa koja je oborila avion Malaysia Airlinesa na letu MH17 u julu 2014. bila iz arsenala ukrajinske vojske iz sovjetskog perioda, ne iz Rusije. Britanska premijerka Theresa May poručila je preko BBC-a da će britanski poslanici morati da prihvate njen sporazum o Brexitu sa Evropskom unijom ili ga neće biti.
Ova debata se ne odnosi na moju budućnost. Ona govori o budućnosti ljudi u Velikoj Britaniji.
i budućnosti Ujedinjenog Kraljevstva. Na to sam se fokusirala i to je ono na što mislim da svi treba da budemo usredsređeni.
Direktorica MMF-a Christine Lagarde je u Londonu danas upozorila da će u slučaju nepostizanja sporazuma o Brexitu britanska ekonomija biti značajno pogođena. Broj nastradalih u naletu tajfuna Mangkut koji je pogodio Filipine i Kinu porastao je na najmanje 70, a desetine se vode kao nestali. Obalski grad Wilmington u Sjevernoj Karolini odsječen je od ostatka te američke savezne države zbog posljedica poplava izazvanih uraganom Florence. Najmanje 15 ljudi stradalo je od četvrtka od posljedica Florence u Južnoj i Sjevernoj Karolini. Stotine čekaju spašavanje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nastavljena diplomatska ofanziva zapadnih zvaničnika na Skoplje uoči referenduma 30. septembra. Američki ministar odbrane James Mattis izjavio je po dolasku u glavni grad Makedonije kako je predstojeći referendum o dogovoru sa Grčkom o novom imenu države istorijska šansa za NATO i Evropsku uniju. Mattis je optužio Rusiju da se miješa u referendum. Slušamo Blagoju Kuzmanovskog.
Američki sekretar odbrane James Mattis, koji danas boravi u Makedoniji, izjavio je da je predstojeći referendum najvažnije glasanje u istoriji nacije. Na referendumu ćete odlučiti o vašoj budućnosti. Treba iskoristiti mogućnost za put ka novoj budućnosti. I u tome ćete imati podršku od SAD-a. Rekao je on na zajedničkoj preskonferenciji sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim i ministarkom odbrane Radmilom Čekerinskom. Dogovor sa Grčkom je istorijski, on je postignut strpljivom diplomatijom i teškim kompromisima, dodao je Mattis zahvaljujući se Zaevu na ličnim vodstvom u ovom procesu.
Your country recently celebrated your anniversary of independence from Yugoslavia.
Vaša zemlja je nedavno proslavila godišnicu nezavisnosti od Jugoslavije, kada su se građani u ogromnom broju od oko 95% izjasnili da žive u slobodi, kao što kaže i vaša himna. Sada se treba iskoristiti istorijska mogućnost i da se glasa na referendumu da bi se išlo ka članstvu u NATO-u. Ovo je najvažniji glas u istoriji vaše zemlje. Mi smo spremni da vam poželimo dobrodošlicu kao 30. zemlji članici u alijansi, rekao je Mattis. On je izrazio podršku politici koju vodi makedonska vlada, naglasujući saradnju u odbrani preko učešća u međunarodnim mirovnim misijama. Sjedinjene države prepoznaju vaše liderstvo kao važna stabilizirajuća sila u regionu Balkana i šire. Vaša zemlja doprinosi miru učestvujući u misijama Evropske unije, Ujedinjenih nacija i NATO-a, svuda u Evropi i svetu. To vam je donelo međunarodnu podršku. Isto tako važna je i vaša uloga u saradnji u sajber bezbednosti, jer su ovakve aktivnosti pretnje za obe demokratije. Premijer Zaev se zahvalio Mattisu što je došao u Makedoniju u jednom izuzetnom periodu kada se građani pripremaju za referendum 30. septembra.
Vašata posjeta je ušte jedna potvrda za afirmiranje i ohrabruvanje na našeto strategijsko partnerstvo.
Vaša posjeta je još jedna potvrda o afirmiranju i ohrabrenju našem strateškom partnerstvu i predstavlja snažan signal za ispravnost politika Republike Makedonije koje ona preuzima na planu promovisanja dijaloga, tolerancije i regionalne saradnje. Zato podrška SAD-a je uvek tu i predstavlja snažno ohrabrenje za nas. Za vreme posete sekretar Mattis se susreo i sa predsjednikom države Đorgom Ivanovim. Pre dolaska u Skoplje Mattis je za vreme leta izjavio novinarima da nema sumnje da Moskva finansira proruske grupe u Makedoniji sa ciljem da referendum ne bude uspešan. Oni su prebacili pare, a isto tako sprovode kampanju o širem uticaju, rekao je američki sekretar za odbranu, dodajući da se makedonski narod treba ostaviti da sam odluči. On je osudio ruske napore da iskoriste svoj novac i uticaj da bi izgradili opoziciju na predstojećem glasanju koje će zemlji otvoriti put ka NATO-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
U Banja Luci je danas osvešten temelj za izgradnju srpsko-ruskog hrama, uprkos tome što su građevinski radovi počeli prije nekoliko mjeseci. Hram se gradi u čast porodici Romanova. Direktori srednjih škola iz uprave grada su dobili zadatak da dovedu srednjoškolce kako bi se obavila litija, koju je vodio penzionisani vladika Vasilije Kačavenda, optuživan za pedofiliju. Milorad Milojević ima detalje.
I dok predstavnici vlasti u Republici Srpskoj, a i Srpske pravoslavne crkve ističu kako Srpsko-ruski hram i duhovno-kulturni centar u Banja Luci niču znak zahvale za ulogu ruskog cara Nikolaja II. U Prvom svjetskom ratu, analitičari ocjenjuju da osvještavanje temelja nepun mjesec pred izbore ima i veoma jaku političku poruku. Iako nije bilo ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova, koji je odgodio svoj dolazak za 21. septembar, prisustvovao je ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov. U osvještavanju temelja učestvovao je i vikar Moskovskog patrijarha, arhijepiskop Jegorevski Matej. Osim obraćanja predstavnika crkve, okupljenima se od prisutnih političara jedino obratio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Živeći u nekoj vrsti neslobode, svih ovih 100 godina unazad, jer naše generacije, naši predaka nisu bili u prilici da otpočnu ovakav važan monumentalan posao. I zato je bilo potrebno da se stvori Republika Srpska, da srpski narod stvori, izgradi, odbrani i da je dovede u trenutak kada mi našim snagama možemo da krenemo izgradnju ovog hrama.
Buku u javnosti oko svečanosti diglo je obavještenje Pedagoškog zavoda Republike Srpske upućeno direktorima svih banjalučkih srednjih škola da organizuju dolazak srednjoškolaca na osveštavanje temelja. U obavještenju se između ostalog navodi.
Obavještavaju se direktori srednjih škola grada Banja Luka da 17. septembra povodom osveštenja temelja Srpsko-ruskog hrama i duhovno-kulturnog centra u Banja Luci organizuju učešće učenika u svečanoj litiji i osvećenju temelja hrama i pomenutog centra. Pošto je ovo veliki događaj za građane Banja Luke, potrebno je da i učenici uzmu učešće i budu dio ovog kulturno-istorijskog i duhovnog događaja.
Na svečanost je primijećen i određen broj srednjoškolaca. Pitali smo ih, znaju li zbog čega su došli.
Siniša Drljača iz Banja Luke. Dobio smo obaveštenje, trebamo doći da prisustujemo tom događaju.
Željko Mirnić iz Drviša, tu četvrti razred. Tu smo pod pritiskom, a ne ono svojom voljom. Pa pod pritiskom škole.
Kolumnista Dragan Bursać kaže kako dovođenje djece na osvještavanje temelja predstavlja nedopustivu zloupotrebu.
Nešto se neće pretjerano počešati, ni ti direktori, ni ti nastavnici, ni će bilo kome odgovarati. To što više odgovarali direktno da recimo da ne pozovu djecu. Roditelji, oni koji su dovoljno svjesni da ne pošalju svoju djecu, neće i poslati na takvu zloupotrebu, ali s druge strane ta djeca će biti na temi sama od strane vršnjaka, tako da imamo tu jedno brzino kolo jedne džamahirije u kojoj živimo, koja se navodno izdaje za neku sekularnu državu, odnosno sekularni entitet. I to je jasna poruka i pouka drugim i drugačijim u Republici Srpskoj, da baš neće biti dobro njima sa ovom većinom kakva jeste sada.
Ruska podrška aktualnoj vlasti u Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku vidljiva je i u današnjem činu, smatra politički analitičar Esad Bajtal.
Cijela predstava sve u službi podrške određenim snagama, zapravo onima koji su na sceni, radi se u krajnjoj liniji o miješanju unutarnje odnose tom vrstom selektivnog pristupa našoj stvarnosti, odnosno podržavanjem određenih snaga da i dalje ostanu tamo gdje jesu. To je ono što s druge strane odgovara samo Rusiji, cijelo stanje se destabilizuje, odnosno stabilizuje se u stanju destabilizacije kakva jeste na sceni.
Još jedan detalj sa današnje svečanosti privukao je pažnju, a to je prisustvo penzionisanog vladike Kačavende, koji je predvodio litiju te učestvovao u samom činu osveštavanja temelja. Podsjećamo, Kačavenda je prije nekoliko godina otišao u prinudnu penziju zbog niza optužbi za pedofiliju, koje nikada nisu dobile pravosudni epilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posljednjih dana intenziviran je verbalni sukob crnogorske vlade i Srpske pravoslavne crkve koji se odnosi na najavljeni zakon o slobodi vjeroispovijesti kojim vlada u Podgorici želi da uredi odnose države i vjerskih zajednica. Time se bavio Srđan Janković.
Komentarišući posljednje verbalne sukobe između Srpske crkve i vlade Crne Gore, a vezano za imovinu crkve, profesor Šerbo Rastoder ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je suština tog ispolitizovanog sukoba pitanje duhovne jurisdikcije. U Crnoj Gori postoje tri vjerske zajednice, od kojih su dvije, Islamska zajednica i Rimokatolička crkva, prostor svoje duhovne jurisdikcije usaglasile sa prostorom Crne Gore, kaže profesor Rastoder.
Srpska pravoslavna crkva, koja prostor svoje duhovne jurisdikcije, prostire na više nezavisnih država. I u tom smislu se javio problem ko je u stvari gospodar imovine na tim prostorima. Ja lično mislim da država ne može nacionalizovati tu imovinu iz dva razloga, ali jedan od osnovnih je sljedeći. Da bi to uradila, država se mora proglasiti teokratskom državom. Ono što također mislim da je pokušaj sadašnjih vlasti je da na neki način uspostave kontrolu nad imovinom Srpske pravoslavne crkve, prije svega imajući na umu da je njen politički utjecaj proizvod njenog ekonomske moći, i čini mi se da se to pitanje onda vrlo pogrešno postavlja u kontekstu zakona o vjerskim zajednicama.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je pokušala da donese zakon o vjerskim pravima i slobodama 2015. godine. Nakon protesta i pritiska Srpske pravoslavne crkve, vlada je povukla taj zakon. Zatim je najavljeno donošenje novog zakona o vjerskim pravima i slobodama za drugu polovinu 2018. godine. Međutim, nedavno je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka najavio predstavljanje tog zakona tek za prvu polovinu 2019. godine. Iza Srpske pravoslavne crkve, na sam pomen zakona o vjerskim zajednicama, ocjenjuju da se radi o otimačini imovine Srpske crkve koja se nalazi u Crnoj Gori, a iz vlade tvrde da je cilj zakona između ostalog da uvede Srpsku crkvu u pravni sistem Crne Gore. Teška optužba je stigla nedavno i od srpskog patrijarha Irineja, koji je Crnu Goru uporedio sa NDH, govoreći o odnosu prema Srpskoj crkvi. Zatim je sukob nastavljen objavljivanjem navodnog dokumenta Venecijanske komisije iz 2015. godine, u kome se navodi da bi konfiskacija crkava i njihove imovine, koja je planirana nacrtom zakona o slobodi vjeroispovijesti iz 2015. predstavljala kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima, kojom se garantuje pravo na mirno uživanje imovine, kraj citata. Iz vlade Crne Gore je saopšteno da je predstavljeno mišljenje Venecijanske komisije podmetnuti falsifikat i isfabrikovani dokument koji pokazuje na što su sve spremni pojedini zvaničnici Srpske crkve sa ciljem zadržavanja nelegitimnih privilegija i prihoda od uzurpirane državne imovine Crne Gore, kraj citata. Nakon serije optužbi i kontraoptužbi postavlja se pitanje ima li rješenja za problem imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i da li se to može učiniti novim zakonom o vjerskim zajednicama. Pravni položaj vjerskih zajednica u Crnoj Gori je regulisan zakonom iz davne 1977. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku, mogu li policajci na dužnosti na Kosovu obavljati vjerske rituale? Direktor policije Rešit Ćaljaj.
On je protiv toga da policajci u uniformi budu unutar verskih objekata. Iz policije Kosova nisu dali detalje u vezi sa tim kako će ovo pitanje da se reši unutar institucije.
Da li su i koliko predizbornih obećanja ispunjavale vlasti u Bosni i Hercegovini? Tijana Cvjetičanin iz organizacije Zašto ne?
Sve to zajedno se ili uopšte ne dešava ili se dešava tempom koji je 10, 15, 20 puta sporiji od onog koji oni već godinama unazad obećavaju.
Nakon serije mafijaških ubistava u Srbiji, otvoreno pitanje veza politike, podzemlja i policije. Najavljeno slijedi odmah. Na Kosovu još uvijek nije zakonski regulisano pitanje da li pripadnici policije imaju pravo da tokom radnog vremena u uniformi obavljaju vjerske rituale. Policija planira da to zabrani, dok iz islamske zajednice kažu da je to pitanje ljudskih prava. Više, Amraj Zajneli.
Direktor policije Kosova Rašid Čelja izjavio je lokalnoj televiziji T7 da ovo pitanje zahteva brzo rešenje, pošto policajac u toku radnog vremena ne može da bude na vrhu zadatka dok se nalazi unutar džamije, crkve ili nekog drugog verskog objekta. On je protiv toga da policajci u uniformi budu unutar verskih objekata. Iz policije Kosova nisu dali detalje u vezi sa tim kako će ovo pitanje da se reši unutar institucije. Ali napore da se pripadnicima policije Kosova zaustavi posjeta verskim objektima tokom radnog vremena u islamskoj zajednici Kosova vide kao kršenje ljudskih prava. Ahmed Sadriju iz ove zajednice smatra da se ovo pitanje treba tretirati upravo po aspektu ljudskih prava, pošto se na osnovu kosovskih zakona svakoj osobi garantuje pravo na veru ili prakticiranje religije koje pripada. U tom smislu smatram da se krše ljudska prava ukoliko im se onemogući ili im se ne pruži mogućnost da obavljaju verske rituale, navode i Sadriju. S druge strane, iz organizacije za zaštitu ljudskih prava kažu da policajci kad imaju slobodne vreme tokom radnog vremena mogu da obavljaju verske rituale. Bedžet Šal iz ove organizacije međutim dodaje da to ne treba da čine u policijskoj uniformi.
A ta, to sad
Oni trebaju da pronađu načine, da barem ne idu u uniforme zato što nije dobro da uđu u verski objekat u tome. Niko ne zna zašto su to i iz kog razloga, ali smatram da tokom pauze na poslu ili tokom slobodnih dana policajci mogu da prakticiraju svoja verska prava, ali samo u civilu, dodaje Šalja. Ova organizacija također planira da se uskoro sastane sa novim direktorom policije Kosova kako bi razgovarali o tome iz aspekta ljudskih prava. Ostali predstavnici civilnog društva ocenjuju da je ovo osjetljivo pitanje zato što direktno zadire u oblast ljudskih prava. Ali, kako kaže Pljator Avdiju iz Kosovskog centra za bezbednosne studije, ono što je glavno jeste da ova problematika ne utiče na bezbednost građana. Pitanje odlaska policajca u verskim objektima nikako ne treba da utiče na bezbednost i trebaju se pronaći modaliteti kako bi se verski rituali možda obavljali u vreme kada to ne utiče na rad policajca u obavljanju svoje dužnosti jer su u radnom vremenu. Ono što treba da bude primarno jeste njihova službena dužnost kao policajac, a potom privatna pitanja kao građanin Kosova, kaže Avdiju. S druge strane, iz bezbednosnih snaga Kosova ističu da pripadnici ovih snaga ne posećuju verske objekte u uniformama, te da je obavljanje zadatka najvažnije. Kosovo inače na osnovu ustava sekularna država i neutralna po pitanju verskih uverenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
U posljednjih 23 godine opšti izbori u Bosni i Hercegovini održani su 7 puta. Partije koje su nakon njih formirale vlast na državnom i entitetskim nivoima davale su brojna obećanja od kojih su rijetka ispunjena prema posljednjem izvještaju nevladine organizacije Zašto ne. U prosjeku ispunjavaju samo 3% od obećanog. Mirna Sadiković.
U mandatu 2014-2018 9 stranaka koje čine vladajuću koaliciju na državnom i entitetskim nivoima u potpunosti je ispunilo tek 32 od ukupno 966 obećanja datih uoči opštih izbora 2014. godine. Gotovo identičan rezultat ostvaren je u prethodnom mandatu kada je ukupan procenat ispunjenih obećanja bio 3,1%. Tijana Cvetičanin iz organizacije Zašto ne govori o ustaljenoj praksi bosansko-hercegovačkih političara da obećavaju samo da bi došli do cilja, do pozicije koja će im obezbijediti lagodan život.
Možda su meni slično najzanimljivija ova koja se odnose na vrlo konkretne stvari kao što su infrastruktura, energetika, industrija, ulaganja, novi projekti, novi objekti, nove ceste i ostalo. Sve to zajedno se ili uopšte ne dešava ili se dešava tempom koji je 10, 15, 20 puta sporiji od onog koji oni već godinama unazad obećavaju.
Reforme koje su najavljene 2014. godine formalno su pokrenute, ali bez većih rezultata. Iako je obećan kandidatski status za ulazak u Evropsku uniju, Bosna i Hercegovina je kasnila sa odgovorima na upitnike Evropske komisije, a podaci poput popisa stanovništva nisu ni usaglašeni. Izmjene izbornog zakona nisu usvojene. O izmjenama ustava nema niti govora. Ono što će de facto ostati iza ove vladajuće strukture ukoliko dođe do promjena, navodi Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju.
100.000 ljudi ispod praga apsolutnog siromaštva. Dakle, siromaštvo je veoma, veoma rašireno u Bosni i Hercegovini. Po Evropskoj uniji smo najbjednija zemlja u Evropi. Da će nam trebati 60 godina da s ovim nivom ekonomskog rasta dostignemo prosjek Evropske unije.
Kada su u pitanju ekonomske teme, Bosna i Hercegovina se nema čime pohvaliti. Iako je obećavano otvaranje 100.000 novih radnih mjesta, ekspanzija stranih investicija, desetine kilometara novih autoputeva, rasterećenje privrede, kreiranje boljeg poslovnog okruženja, rezultati su zanemarivi. Ekonomistica Svetlana Cenić.
Ja ne bih izdvojila ništa. Sem što smo imali simuliranje reformi, ogroman odlazak stanovništva iz Bosne i Hercegovine i to radno sposobnog, činjenicu da se pojavljuje sa drugi problem nestašice kvalifikovane radne snage, odnosno oni koji nešto znaju, povećanu javnu administraciju, pa ako su mislili da su to ispunili, tu su već premašili sva obećanja i bili hiperproduktivni, a samo pogledajte zadnjih mjesec dana kako ide primanje u javnu službu. Sve ostalo, čak i ova predizborna priča je potpuno ista, to je kao verglo da navijete i on vrti samo jedno te isto, da nama treba dobro zdravstvo, a mi smo u gorim dugovima kad je u pitanju zdravstvo nego pre 4 godine. Privreda opstaje uprkos vlastima, a ne zahvaljujući njima. Ja ne vidim gdje je taj boljitak, s obzirom da je kvalitet života pao. mogu da pričaju šta god hoće, ali sada je manje nade, manje se čovjek osjeća slobodno, komotno, da ne govorim slučajevi ubistava, nerazjašnjenih, znači da i kvalitet života pao. Što se tiče turista i povećano kažu broja turista, imamo samo jedan problem, trebalo bi im na izlazu zalevati stravu kad ugledaju ove bandere i ovakve likove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vanjska politika, regionalna saradnja, NATO integracije.
Na tri pitanja u tri minute odgovaraju kandidati za članove Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva.
Od srijede 19. septembra na stranici slobodnaevropa.org.
20 ljudi je od početka godine ubijeno u Srbiji u mafijaškim likvidacijama, pokazuje crna knjiga koju ažuriraju Radio Slobodna Evropa i KRIK, mreže za istraživanje kriminala i korupcije. Rezultati istraga su prilično mršavi, iako i sami zvaničnici priznaju da je crvena linija pređena. Sve to otvara pitanje veza između politike, policije i kriminalnih krugova. Branka Trivić.
Srpska policija je nakon julske mafijaške likvidacije advokata Dragoljuba Ognjanovića 19. po redu ove godine pokrenula akciju pod nazivom Vihor. To ubistvo demonstrira da mafija misli da sme i da može da uradi bukvalno sve, kaže advokat i bivši koministar policije Božo Prelević. Posle likvidacije Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi, koji je bio vođa ekstremnih navijača Partizana i čovek iz kriminalnog podzemlja pre dve godine, državni vrh Srbije je saopštio da je pređena crvena linija i da će žestoko odgovoriti. Božo Prelević, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže.
On je to priliku vozio auto državnih organa, automobili. Pripada državnim organima Republike Srbije, pored njega je bio čovjek koji je zaposlen u Ministarstvu pravde.
Radio Slobodna Evropa je pre nekoliko dana uputio upit MUP-u Srbije da potvrdi ili demantuje informaciju našeg sagovornika, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije dobio. Od policije nismo dobili ni odgovor na pitanja zašto je Stanković bio na slobodi, iako je pravosnažno bio osuđen na zatvorsku kaznu. Predsjednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović tvrdi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je policija u potpunosti privatizovana, da se unutarnje profesionalci sklanjaju u stranu kako bi se napravilo mesto za ljude lojalne vladajućoj politici. Iz MUP-a Srbije Radio Slobodna Evropa ni o ovim navodima nije dobila komentar. Neki od članova izvršnog odbora Nezavisnog sindikata policije, koji Mijailović označava kao provladin sindikat, po njegovom uverenju bave se i kriminalom.
Član izvršnog odbora toj organizaciji uhapšen na licu mesta u vršenju preprodaje droge. I vi sad imate situaciju da mu po tom pitanju ne govori ništa.
Kaže Mijailović, precizirajući da se to hapšenje dogodilo 16. jula i da je MUP reagovao tek kad su mediji nekoliko dana kasnije objavili informaciju da je uhapšen taj pripadnik žandarmerije, ali ističe da ni tada nije obelodanio da je pomenuti žandarm bio član izvršnog odbora Nezavisnog sindikata. Tog člana svog rukovodećeg tela, dodaje on, Nezavisni sindikat se odrekao tek nekoliko dana nakon hapšenja, kada je skandal već procurio u medije. Ovaj naš sagovornik tvrdi da je Nezavisni sindikat Srbije pod uticajem politike i da vrši pritisak na članove policijskog sindikata da napuste tu organizaciju. Čelnik Nezavisnog za Radio Slobodna Evropa kaže da oni nemaju načina da utiču na policajce koji će sindikat izabrati, a da je policijski sindikat Srbije sam odgovoran što članstvu nema ništa da ponudi. Advokat Božo Prelević dodaje priču koja po njegovom mišljenju oslikava odnos moći kriminala i policije u Srbiji.
Imate slučaj Dina Zvezdana Jovanovića koji je napao najboljeg inspektora u Vojvodini koji je sprečavao narkodilere. Imate te narkodilere u disciplinovanju glasača. Vi stalno vidite te neke ljude u disciplinovanju medija. Vi vidite u stvari da je poštena, časna, profesionalna Srbija izgubila rat.
Konstatuje Prelević. On međutim ističe da je ministar policije Nebojša Stefanović jedna od ozbiljnih brana većoj kriminalizaciji policije, ali da mu problem prave ljudi koji imaju, kako kaže, ozbiljno jaka leđa. Navodi da je Stefanović dve godine unazad pokušavao da smeni šefa beogradske policije Veselina Milića i komandanta žandarmerije Gorana Dragovića, ali da u tome nije uspeo. Krajem jula ih je međutim smenio predsjednik Republike tako što ih je unapredio. Milić je postavljen za pomoćnika direktora policije, a Dragović za policijskog oficira za vezu u ambasadi Srbije u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Još jedan pregled vijesti dana. Matis u Skoplju, referendum je vaša istorijska šansa. Ham pozvao na finansijsku pomoć medijima Zapadnog Balkana, zaprijetio je Crnoj Gori da bi mogla prestati da bude lider u regionu ukoliko ne riješi napad na Oliveru Lakić. Parlament Bosne i Hercegovine usvojio izmjene zakona o krivičnom postupku. Putin i Erdoğan u Sočiju traže rješenje za Siriju. Ili moj sporazum o Brexitu ili ga neće biti, poručila May. 70 ljudi stradalo na Filipinima i u Kini od tajfuna Mangut. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam se na pažnji, uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.